Një komuniteti myslimanve në New Jersey të SBA është duke angazhuar masivisht që të gjitha keq interpretimet rreth tyre të hidhen poshtë përmes aktiviteteve të ndryshme dhe kontaktit të drejtë për drejtë me fqinjet e tyre jo musliman. Ata thonë se fushata kandidatit republikan Donald Trump i portretizon ata shumë keq. Të ndjekim në vijim një përmbledhje të materialit të përgatitur nga Daniela Cheslow.
Udhëheqësi i xhamisë më të madhe në New Jersey verior ka thënë se fushata e Donald Trump për zgjedhjet presidenciale e ka nxitur komunitetin e tij që të kontaktojë sa më shumë me fqinjt jo musliman.
We are cautious that we don't want people to know about us from Trump.
Ne jemi të kujdesshëm sepse nuk duam që njerëzit të informohen rreth nesh nga Trump. Ne duam që njerëzit të informohen prej nesh, ka thënë Omar Awad, president i qendrës islamike për qarkun Pasaik në Patterson. Gjatë fushatës, deri më tash, Trump ka thënë shumë çka për muslimanët, përfshirë edhe për hapjen e informacionit të pavërtet se mira e mira muslimanë në New Jersey e kanë festuar sulmin e Al-Qaidës në kullat binjake të qendrës tregtare botërore më 11 shtator 2011. New Jersey e ka grupin e dytë më të madh të popullatës muslimane në një shtet federal amerikan, një grup i madh i imigrantëve që vijnë nga bota arabe, Turqia dhe Sudani, si dhe ata që në fakt kanë lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Patterson, mbi 30 kilometra në veriperëndim të qytetit të New Yorkut, konsiderohet si qendër e muslimanëve. Një kandidat musliman për herë të parë është duke garuar për bordin e arsimit në Clifton, që është ngjitur me Patterson. Rruga kryesore që i lidh të dy qytetet e vogla është shembull i diversitetit. Berber turq që ndajnë trotuarin me ëmbëltoret e palestinezve, një bukpjekës sirian e nda një pjesë tjetër me një dyqan libanez. Në një kafene të quajtur Stambolli, Nesibe Kilic, 20 vjeçare e lindur në Turqi, thot se të rritësh në një ambient si ky është sikur je në një flusk.
Honestly, if he becomes president, I don't even know.
Sinqerisht, nëse Trump bëhet president, nuk e di nëse do të rria këtu, thot ajo. Unë kam mundësi tjera, mund të kthehem në vendin tim, mund të shkoj në Kanada pasi babai im punon atje. Një vend me atë si president do të eskalonte në kaos. Shtoi Matej Kilic, amerikano-egjiptiana Mona Ahmed, 55 vjeçare e cila ishte ulur në hollin e xhamisë para lutjeve të drekës, ka thënë se gjatë fushatës së Trump ajo ka hezituar fare që ta mbajë mbulesën islamike hijab.
I feel more proud, believe me.
Un ndjehem më krenare tani, më besoni. Un e kam një vajzë e cila nuk është mbuluar me hijab. Por, prej se Trump ka filluar të flasë për muslimanët, ajo ka filluar të afrohet me islamin, thot ajo. Me gjithatë, jo të gjithë muslimanët në zonën e saje kanë të njëjtin mendim për Trump. Elena Serbest, muslimane 41 vjeçare nga Bulgaria, thot se ajo do të votoj për Trump pasi asaj i pëlqejnë idetë e tij për ekonominë. Jim Suez, drejtori degës në New Jersey të Këshillit të Marrëdhënieve Amerikano-Islamike, thot se edhe gjami të tjera të mdha po bëjnë përpjekje si ajo e New Jersey për të biseduar me fqinjtë e tyre jo musliman. Islamofobia ka ekzistuar për dekada, por dikush në pozitë lideri si Donald Trump është pak a shumë duke i dhënë dritën e gjelbërt kësaj ndjesie ndaj muslimanve, ka thënë Suez.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Amnesty International thot se ka dëshmi të jashtëzakonshme që thonë se Turqia ka torturuar, rrahur, por edhe përdhunuar qindra njerëz të paraburgosur pas grushtetit të dështuar me 15 korrik, derisa i ka marrë në pyetje. Autoritetet turke kanë paraburgosur më shumë se 13.000 njerëz gjatë masave ndëshkuese dhe atyre që dyshohet se bën përpjekje të rrëzojnë nga pushteti presidentin Recep Tayyip Erdogan. Organizata me sedi në Londër ka cituar intervista me mjek, avokat dhe një zyrtar të një qendre të paraburgosjes, duke thënë se dëshmi tregojnë se të paraburgosurit janë viktima të abuzimeve brutale. Një zyrtar i lartë turk është cituar nga Agjencia Lajmeve Franceze AFP, duke i hedhur poshtë akuzat e Amnesty International. Rusia nuk do të përballet me përjashtim të plot nga Olimpiada e Rios që fillon në gusht pas skandalit të dopingut në vend. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar do t'ja lënë në përgjegjësi të federatave individuale ndërkombëtare që të vendosin nëse garuesit rus janë të pastër dhe duhet të lejon që marrin pjesë në gara. Vendimi u morë pas një raportin e cilin profesori kanadez i drejtësis Richard McLaren tha se Rusia kishte manuvruar programin e dopingut të sponsorizuar nga shteti që nga viti 2011 deri më 2015. Një sulmues vetvrasës e ka goditur një pikë kontrolli të policisë në kryeqytetin irakian Bagdad, duke vrarë dhe lënduar shumë njerëz. Agjencitë kanë raportuar shifra të ndryshme të vrarëve, ndërsa zyrtarët e sigurisë kanë dhënë shifra që kalojnë nga 6 në 15 të vrarë dhe dhjetra të tjerë të lënduar. Ishte një person që mbante një gjaketë me eksploziv. Ai erdhi me një autobus të vogël dhe doli jashtë. Më pas u fut në një autobus tjetër që të dërgonte zona shiite e Bagdadit dhe sapo ka hyr, autobusi ka shpërthyer, thot dëshmitari Hasan Musin. Organizata terroriste Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, njëjtë siç ka bërë edhe për sulmin e Trekurikut në Bagdad ku vranë mbi 290 persona. 6 ushtarë Ukrainas janë vrarë gjatë 24 orëve të fundit në luftimet kundër separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës. Oleksandr Motuzianik, zëdhënës ushtarak për presidentin Petro Poroshenko, ka bërë të ditur lajmin me 24 korrik duke shtuar se 13 ushtarë të tjerë janë lënduar. A nuk ka dhënë detajet e tjera, por qendra për media operacionit Ukrainas kundër terrorizmit, ka thënë sot se forcet e shtetit janë sulmuar 77 herë gjatë 24 orëve të fundit. Sipas OKB-s, mbi 9400 persona janë vrarë prej se kanë nisur luftimet në pjesën lindore të Ukrainës në vitin 2014. Tigrat në një park nacional në Peking e kanë vrarë një grua, derisa një tjetër e kanë lënduar pasi njëra ka dalë nga makina në pranitë të kafshëve të egra. Mediat kineze shkruajnë se gruaja e parë doli nga dhëtura pasi u fjalos me bashkëutharën e saj. Në atë moment një nga tigrat e sulmon atë dhe tërheq zvarr, duke nxitur edhe gruan tjetër që të dalë nga vetura për t'i ofruar ndihmë shoqes. Një tjetër tigër e kafshon gruan e dytë dhe e vret, dhe më pas trupin e saj të pajetë tërheqme në thellësitë të parkut. Parku kombëtar është mbyllur pas këtij rasti që ka tmerruar të pranishmit. Parku lejon që vizitorët të futen me makina në zonën ku edhe kafshët lëvizin të lirë, mirëpo me paralajmërimin që të mos dalin nga veturat. Dham bllokun e lajmeve. Kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqi, falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshin.